Gete İran'in. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal-layli idha yaghsha. والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirbërësit. Pasha natën që me errësirë mbulon gjithësinë, pasha ditën kur ajo shkreptin, pasha atë që krijoi mashkullin e femrën, vërtet, veprimi juaj është i lloj-llojit. E sa i përket atij që jep dhe ruhet dhe kërkon binçëm për më të mirën, ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. E sa i përket atij që bën kopraci dhe ndjen veten të pavarur nga Zoti dhe që përgënjeshtron atë më të mirën, ne do ta përgatisim për më të vështirën, e pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket, detyra jona është vetëm të udhëzojmë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone, dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Irani, ndërsa ju të ndërruar dhe gjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të ndërruar dhe gjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Intensifikohen operacionet antisionistët të palestinezëve në bregun perëndimor të lumit Jordan. Në një raport, qendra palestineze e dhënave Mati njoftoi se 8 operacione me të shtonarëm është janë zhvilluar në bregun perëndimor të lumit Jordan gjatë ditës dhe natës së kaluar. Javët e fundit territore të pushtuara palestineze kanë hasur në përleshje midis të rinjve palestinezë dhe forcave sioniste dhe kolonëve sionist. Shumë trazire dhe konflikte ka ndodhur në qytetet arabe të Palestinës së pushtuar, njoftojnë qendra në fjalë. Sipas qendrës së informacionit palestinez, qendra palestineze të dhënave Mati ka deklaruar në raportin e saj se 8 operacione me të shtënë janë zhvilluar në bregun perëndimor të lumit Jordan gjatë ditës dhe natës së kaluar. Ka pasur një rast të shpërthimit të mjetëve shpërthyese të improvizuara, 8 raste të hedhjes së bombave me zjarr, 10 operacione kundër kolonëve, 3 operacione sulmi kundër automjeteve sioniste dhe 42 raste të përplasjeve midis palestinezëve dhe pushtuesve sionist, njoftojnë qendra palestinezëve të dhënave Mati. Sipas raportit të Matit, në këtë përleshje mbetën të plagosur disa dhjetra palestinezë dhe një fëmijë palestinezë ka rënë dëshmor. Prandaj, sipas raportit, fokusi kryesor i konflikteve ishin qyteti i Quds, Ramallah, Nablus, Kalkilia, Jeriko dhe Betlehem. Duhet theksuar se të drejtat e popullit të shtypur palestinezë janë shtypur nga ana e regjimit sionist për më shumë se 70 vjet. Gjatë kësaj kohë, regjimi pushtues i Kocit ka kryer krime më brutale kundër palestinezëve. Përpjekje për uljen e shkallës së papunësisë në Eurozonë mbeten të pafryshme. Zyra e statistikave të Bashkimit Evropian Eurostat njoftoi se shkalla e papunësisë në Eurozonë ka qëndruar pothuajse pa ndryshuar në 6.6% përgjatë muajit gusht. Çmime të konsumit në Eurozonën 19 vëndesh u rritën në një rekord për 10% në muaj shtator, nga 9.1% që ishin në muaj të gush, njoftoi të prendër në Agjencia Statistikave Bashkimit Evropian. Vetëm një vit më parë, inflacioni në Eurozonë ishte 3.4%. Rritja e çmimeve dhe e inflacionit në Eurozonë do bëson fuqishëm fuqin blerës të konsumatorëve. Kjo rritje e çmimeve është në nivelin më të lartë që nga rekordi vendosur më herët për euro në vitin 1997. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, Eurostat ndër të tjerë shtoi, numri të papunëve në 19 vendet anëtare të Eurozonës është ulur dhe ka arritur në 10.966 milion në muajin gusht në krahasim me muajin korrik. Kjo shifër, do më thënë, 1.358 milion është më ullë se në gusht të vitit 2021, ku shkalla papunësis ishte 7.5%. Ullje e furnizimin me gazin rus ka bërë që shmimi gazet të rritë dukshëm dhe në të masa që bizneset me energji intensive si plerë dhe qeliku thonë se prodhimi i disa produkteve për ta nuk është më fitim prurës. Banka Qendrore Evropiane ka rritur numrat e interesit për të luftuar inflacionin, për të kundërshtuar pritjet e njerëzve për paga më të larta në kombinim të çmimeve më të larta, por ajo nuk ka mundur të ulë çmimet e energjisë në Evropë. Molavi Abdulhamid reagon ndaj ngjarjeve të së premtes në provincën Sistan Baluchistan. Imam i xhamisë Ehli Sunnitit në Zahedan ka thënë: Populli i Sistan Baluchistanit dhe veçanërisht populli i Zahedanit nuk duhet të mashtrohet nga thashëthemet e armiqve dhe të ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve duke ruajtur paqen. Në një sulm terrorist në qytetin Zahedan, kryeqendra e provincës Sistan Baluchistan në jug lindit të Iranit, një numër terrorist sulmuan dhe lëshuan bomba ndaj një stacioni policie. Në këtë aksion terrorist u plagosi një numër i personelit policor dhe kalimtarësh, të cilët u dëguan në spitalet e Zahedanit. Thuhet se gjatë sulmit ndaj komisariatit personat armatosur kanë hedhur një numër të madh kokteil molotovi ndaj komisariatit. Sipas agjencisë IRNA Telemem, Molavi Abdulhamid Ismail Zahi, imam i xhamisë sunite në Zahedan, në një intervistë televizive me qytetarët e Zahedanit, deklaroi ngjarje që ka ndodhur shumë e hidhur dhe fatkeqe, dhe kjo ngjarje duhet të hetohet për të përcaktuar se kush janë ata persona që janë përfshirë në këtë ngjarje. Molavi Abdulhamid ndër të tjerë ka thënë: Ai që i duhet shoqëri sot është ruajtja e paqes dhe njerëzit të shmangin provokimet. Këshilli i provincës Sistan Baluchistan gjithashtu njoftoi në një deklaratë të tij duke thënë: Disa persona donin të bënin të pasigur situatën e qytetit me të shtënë dhe me sulme, të cilat u kontrolluan nga vigjilenca dhe reagimi i forcave të sigurisë dhe të rendit. Në këtë njoftim i kërkohet qytetarëve të shmangin afrimin në vendet e grumbullimit duke ruajtur qetësinë. Ministrat e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Omanit konsultohen për heqjen e negociatave. Ministrat e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Omanit diskutuan dhe shkëmbyen mendime mbi negociatat për heqjen e sanksioneve. Sot Hossein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, diskutoi disa çështje me interes të përbashkët në arenën dy palëshe rajonale dhe ndërkombëtare, duke përfshirë statusin e fundit të negociatave për heqjen e sanksioneve në një bisedë telefonike me Seyed Badreddin Hamd Albusaidi, ministri i punëve të jashtme të Omanit. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, i konsideroi negociatat për heqjen dhe anullimin e sanksioneve shtypse kundër Republikës Islamike të Iranit si konstruktive, por të varur nga seriozitet, iniciativa dhe fleksibiliteti i palës amerikane. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu theksoi seriozitetin e Republikës Islamike të Iranit për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme dhe të fortë. ministri i jashtëm i Omanit gjithashtu nga në ti. Ta Saumani gjithmonë mbështet arritje në një marveshje në negociatë bërthamore dhe përmbushin e kërkesave legjitime të Republikës Islamike të Iranit. Negociatët e fokusuar në heqjen e sanksioneve shtypse dhe të palishme kundër Republikës Islamike të Iranit kanë pasur përparim për shkak të iniciativëve të ekipit negociator iranian. Por, për shkak të zvarritjes së palë për në veçanërisht qeverisë së presidentit të bashkuarat Amerikës Joe Biden për të kompensuar veprimet të palishme të qeverisë më parshme amerikane dhe vazhdimi i fushatës së presionit maksimal ka sjell dyshime për sezitetin e shtë bashkuarat Amerikës për të kthyer në marveshjen bërthamore dhe kjo është për shkak për zgjatjen e procesit të dialogut dhe negociatave për heqjen e sanksioneve në Vjenë. 28 të infektuar me COVID në 24 orët të fundit, asnjë humbje jetë, 4 pacientë në spital. 28 persona kanë rezultuar të infektuar në 24 orët të fundit në vendin tonë. Në 24 orët të fundit janë kryer 670 testime nga të cilët kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 15 qytetarë në Tiranë, 6 në Gjirokastë, 4 në Kurbin dhe 3 qytetarë në Lezhë, Durrës, Fier, Vlorë, nga 2 qytetarë në Kavaj Madh dhe 1 qytetar në Shkodër, Dibër, Lushnjë, Mallakasë, Delvin, Saran dhe Poliçan. Janë 506 qytetarë aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin, aktualisht në spitalin COVID-3, po marrin trajtim 4 pacientë. Janë shëruar 27 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar numrin të shëruar në 326.980 që nga fillimi i pandemisë. Ministria e Shëndetësisë i bën sërish thirrje qytetarëve të mos neglizhojnë vaksinimin anti-Covid veçanërisht në këtë periudhë të vjeshtës për të kufizuar rrezikun e përhapjes së infeksionit. Vaksinimi anti-Covid kryhet në qendra shëndetësore në të gjithë vendin. Gjithashtu Ministria e Shëndetësisë apelon të gjithë qytetarët e vaksinuar që të tetohen në qendra shëndetësore për të vaksinuar me dozën përforcuese. Vaksinat anti-Covid reduktojnë mundësinë e infektimit dhe shmangin në shkallë të lartë, hospitalizime dhe fatalitete. Nëse keni shenjë të sëmundjes apo keni patur kontakt me një person të prekur nga COVID-19, izolohuni me njërë dhe kontaktoni mikun tuaj të familjes për të testuar së më parë ose telefonojnë në urgjencë kombëtare në unik në numrin unik 127, thuhet në njoftimin e lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë e Shqipërisë. Kushtet e aleatëve me dy partia demokratike duhet të konsolidojë marrëdhënien brenda vetes. Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu thotë se partia demokratike duhet të zgjidhë në radhë të parë mos marrëveshjet mes vetes përpara se të shkojnë në zgjedhjet lokale. Në një intervistë për News Albania, Mediu tha se ende nuk ka një diskutim institucional lidhur me kandidatët e opozitës për zgjedhjet për bashkitë. A i tha se fronti opozitar duhet të shtrije për te partive parlamentare për të unifikuar sa më shumë vota në këto zgjedhje. Nuk ka një diskutim institucional, ka nevojë për një mirë kuptim brenda Partisë Demokratike nëse janë ndarë në pozicione personale deri tani, ku do flitet çfarë është bashkia që është interesi qytetarëve. Mendoj që Partia Demokratike duhet të vlerësojë të gjitha propozimet dhe ato duhet të debatohen për të gjetur zgjedhje më të mirë, tha Mediu. Malezi undalon qëndrimin dhe hyrën 28 shtetësve të huaj. Ministria e Punëve të Brendshme e Malit të Zi dhe Agjencia për Siguri Kombëtare ka ndaluar qëndrimin dhe hyrën në Malit të Zi 28 shtetësve të huaj, të cilët siç thonë ata kanë punuar për interesat e shërbimeve të huaja. Përmes operacionit të kryer nga Agjencia për Siguri Kombëtare, subjektet e identifikuar si të martës ndikimin Malin të kryer për interesat e shërbimeve të huaj thuhen në njoftimin e Ministrisë së Brendshme të Malit të Zi. Më herë prokuroria ka konfirmuar arrestimin e dy shtetësve malezes. Dy personat janë arrestuar pas pasitjes së banesave të tyre nga policia në bazë të njoftimit të Agjencisë për Siguri Kombëtare në dyshime për vepra penale të spionazhit, ka konfirmuar zëdhënës i prokurorisë speciale të shtetit. Vukas Radomić, policia ka kontrolluar banesa me urdhër të gjykatës së lartë. Opozita Maqedonase kërkon sqarime për Ballkanin e Hapur. Opozita Maqedonase ka bllokuar miratimin e disa ligjeve në kuvend që kanë të bëjnë me nismën Ballkani i Hapur. Kryetari i opozitës Maqedonase, U shpreh se projekt ligjet nuk do të kalojnë për miratim në seancë plenare derisa qeveria nuk e informon opozitës se për çfarë nisme bëhet fjalë dhe cili është qëllimi i Ballkanit të Hapur. Kreu i opozitës maqedonase tha se pret nga kryeministri Dimitar Kovacevski që të aftojë në takim dhe të sqarojë se çfarë kërkon Maqedonia e Veriut në një grup rajonal të përbërë me Serbinë dhe Shqipërinë. Të nërëve dhe gjuhës ndoqët buletinin informativ të lajmë. Të nërëve dhe gjuhës në vërzim të ndiqë një komentim politik me temë sankcionet e reja të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër eksporteve të naftës të Iranit. Thesari Amerikanë në një deklarat e indi njoftoj se ka vendosur 10 kompani dhe një anje në lisë e sankcione me preteksin e lehtësimit e eksportet të naftës iraniane, faqe internet dhe thesarit Amerikanë. Në një shpjegim për këtë sankcione ka shkruar, sot zyre kontrolet të pasurive të huaj e Ministrisë së Thesarit vendosin në lisë e sankcione një rrit ndërkombëtar, kompanisht të përshirë në shitin e qindra milion dolarve të naftës dhe produkte petrokimike iraniane, për klientët në Azinë Jugore dhe Lindore. Thesari i Shtetit Bashkuar të Amerikës njoftoi se veprimi i sotëm kishte në shënjesë se disa kompani ndërmjetëse iraniane dhe disa kompani mbuluese në Emiratet e Bashkuara Arabe, Hong Kong dhe Indi. Këto sanksione e vendosën në një situatë ku po shfaqen fakte të reja për humbjen e efekteve të sanksioneve amerikane në përgjithësi. Së fundmi, Departamenti Amerikan i Thesarit krijoi një zyrë për të hetuar ato që quhen efektet badëshiruara të sanksioneve. Kjo përpjekje është miratuar nga qeveria Biden në hijen e vëdijes së Washingtonit për ngadalësimin e sanksioneve për shkak të përdorimit të tepruar ndaj tyre gjatë presidencës së Trump. Duke se Washingtoni sinon të ndalë trendin rënies së sanksioneve, veprimi i administratës Biden në fushën e aplikimit të sanksioneve të reja ndaj Iranit veçanërisht dhe eksportet të ti të naftës konsiderohen si vazhdimësi e fushatës e presionin maksimal ndaj Teheranit. Fushatë që filloi gjatë presidencës e ish president Amerikan Donald Trump, pas tërheqjes nga marrëveshja bërthamore në maj 2018, me synimin për të detyruar Iranin të pranojë kërkesat e paligjshme dhe të palogjikshme të Shteteve të Bashkuara, në fushat bërthamore, raketore dhe renale dhe të tjera. Pas tërheqjes nga marrëveshja bërthamore, qeveria amerikane pretendoi në kuadër të fushatës së presionit maksimal kundër Iranit se do të zvoglonte shitjet e naftës së Iranit në zero në një periudhë të shkurtër kohore, por ai përfundoi punën e saj në janar 2021 dhe dështoi për të arritur qëllimin e saj kundër Republikës Islamike të Iranit. Përveç kësaj, Republika Islamike e Iranit ishte në gjendje të vazhdonte me sukses eksportet e naftës pavarësisht presionit amerikan. Këto veprime të Republikës Islamike të Iranit janë kryer në kuadër të politikës së rezistencës maksimale. Zyrtarët e administratës Biden dhe një numër politikanësh amerikane kanë pranuar vazhdimisht dështimin e fushatës së presionit maksimal kundër Republikës Islamike të Iranit. Në fjalime dhe komente të ndryshme, senatori demokrat Chris Murphy pretendimin e Donald Trump se një marrëveshje më e fortë me Iranin mund të arrihet duke u tërhequr nga marrëveshja bërthamore e quajti gabim dhe tërheqje nga marrëveshja bërthamore, e cilësoi si vendimin më budallë të 50 viteve të fundit të politikës së jashtme amerikane. Ai pranoi se asgjë nuk është përfituar nga sanksionet dhe presioni maksimal të Donald Trump kundër Iranit dhe se tërheqja nga marrëveshja bërthamore ka bërë Iranin më të fortë. Mirëpo pavarësisë së Washingtonit në kundërshtim me sloganin fillestare të presidentit amerikan Joe Biden për kthim në marrëveshjen bërthamore, ai në praktikë ka vepruar në kundërshtim me të dhe ka ndjekur të njëjtën politikë të dështuar të administratës Trump ndaj Iranit. Vendosja e sanksioneve të reja ndaj eksporteve të naftës së Iranit është kryer gjithashtu në përputhje me të njëjtën logjikë efektive të administratës Trump për sa i përket efektivitetit të sanksioneve të gjera dhe të ashtë të quajtë e paralizuese në ndryshimin e sjelljes së Iranit dhe pranimin e kërkesave të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në veçanti përgjigje rënë dhe propozimit të Washingtonit për të kthyer në marrëveshje ka bërë që zyrtarët e ministrisë së Bajdenit të humbasin shpresën për nga tërheqja e Iranit nga kërkesa e tij logjike dhe ligjore. Të nërëra dhe gjuesën do që të komentim politik të ditës me temë sankcionet e reja të Amerikës kundër eksporteve të naftës së Iranit.
Të nderuar miq, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe legjendat iraniane. Së pari po vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore persiane e më pas do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane.
Gjatë edicioneve të kaluara, kemi trajtuar dy lloje të ndryshme të letërsisë popullore, që do të thotë vjershat për fëmijë dhe proverbat nga aspekte të ndryshme. Në këtë edicion do të flasim rreth tregimeve në lidhje me kafshët apo fabulat që përbëjnë një lloj tjetër të letërsisë popullore dhe kanë një tërheqje të veçantë për mosha dhe shtresa të ndryshme. Në mesin e veprave të lloj-llojshme të letërsisë në gjuhën perse, tregimet të ndryshme në prozë dhe poezi kanë një pozitë të veçantë dhe nga mesi këtyre tregimeve janë transmetuar edhe disa tregime nëpërmjet gjuhës së kafshëve, të cilat quhen fabula dhe kanë një pozitë të veçantë. Shumë prej këtyre tregimeve, nga letërsia gojore dhe popullore, kanë arritur tek shkrimtarët dhe poetët dhe ata i kanë zhvilluar ato edhe më gjerë në forma të shkruara. Tregimet e kafshëve ose fabulat janë një lloj letërsisë popullore, të cilat kanë kredibilitet rëndësishëm dhe tek populli i thjesht edhe tek shtresat arsimuara dhe intelektuale. Arsye për hapje së këti lojë të letërsis gojore tek disa shtresat të shoqëris është kjo që grupet të ndryshme të njerëzve i përdorin këto tregime si mjeti shprejjes dhe argumentimit. Në bas të kësaj, njerëzit të ndryshëm, duke filluar nga gnostikët dhe filozofët e mëdhenj e deri tek mësuesit e moralit dhe teoricienët e sferës e kulturës, politikës dhe shoqërisë kanë përdorur këtë lloj të tregimeve për të paraqitur çështjet e tyre. Ndoshta edhe mund të thuhet se fabulat janë tregime më të dëgjuara dhe më të përdorura nga të gjitha llojet e tregimeve. Kjo është për arsye se, duke filluar nga fëmijët dhe populli i thjesht dhe shtresat e arsimuara dhe shtresat e intelektualve, kënaqen nga dëgjimi këtyre tregimeve. Faktor të ndryshëm janë bërë shkak që ky lloj tregimeve të mirëpritet në nivel kaq të gjerë. Një prej këtyre faktorve është shkurtësia dhe thjeshtësia e këtyre tregimeve. Faktori tjetër është që këto tregime kanë mesazh të përgjithshëm dhe një faktor tjetër është edhe fakti se dëgjuesit kanë interesim të madh ndaj fabulave dhe ata janë të njohur me shumë personazhe dhe sjelljet e tyre. Shumica e fabulave kanë versione të ngjashme dhe në kultura dhe në gjuhët e tjera, prandaj kjo çështje tregon këtë fakt se mesazhet dhe përmbajtja e këtyre tregimeve janë botërorë dhe mund të kuptohet për të gjithë njerëzit. Një prej karakteristikave të këtij lloji të tregimeve është ky që këto tregime mund të përdoren për të shprehur qëllime dhe koncepte të veçanta. Në bazë të kësaj, tematika e një tregimi caktohet duke marrë parasysh qëllimin e transmetuesit. Kjo karakteristik bëhet shkak për individ të ndryshëm që të shfrytëzojnë këto tregime në bazë të qëllimit të fjalës së tyre. Një shembull i fabulës nga e cila janë bërë interpretime të ndryshme është fabula e miut dhe deves, e cila në disa tekste është përdorur me tematikë të ndryshme. Fabula e miut dhe deves në fletoren e parë të Masnavis të Maulanas në Makalat e Shamse Tabrizi dhe në veprën Asrarnome të Feridun Atar në Ishaburit është përdorur në forma të ndryshme.
Fabula Majmuni dhe Marangozi ose Thollëza dhe Korbi gjithashtu janë transmetuar në forma të ndryshme dhe kanë interpretime e komentime të ndryshme. Temë kryesore këtyre dy tregimeve, të cilat gjenden në veprën Kelileva Dimne, është qortimi i imitimit të pamatur. Majmuni e humb jetën për shkak të këtij lloji imitimi, ndërsa Korbi, duke imituar mënyrën e ecjes së Thollëzës, e harron mënyrën e ecjes së vet. Tematika e këtyre dy tregimeve është përsëritur edhe në veprat e tjera iraniane dhe të huaja. Në librin Azup, në klasën e mësimit, paraqitet tregimi i një majmuni i cili, duke imituar, bie në rrjetën e peshkimit dhe robërohet. Gjithashtu në këtë libër, në kuadër të një tregimi, tregohet një deve e cila kërcen duke imituar një gomar dhe bën skandal. Në tregimet e Jean de La Fontaine, shkrimtar francez, gjendet një zhabe cila fryn veten për të bërë madhe si lop e pastaj shpërthen. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Tani po dëgjojmë tregimin e devez dhe miut, të cilin e kemi zgjedhur nga Masnavia e Maulanas.
Kanë transmetuar nga kohrat e kaluara që një ditë një mi i ri kalonte nëpër një fushë të madhe. Miu i tregimit ton kishte një veti morale shumë të keqe dhe ajo ishte që ai gjithmonë mendonte se ishte më i zgjuar dhe më i fortë se të gjithë miut të botës. Ai i kishte verbuar sytë mendjes dhe ishte bërë shumë arrogant dhe mendje madh. Miu i ri ishte duke fshikulluar dhe duke kënduar kur papritur skaj rrugë pa një deve e cila ishte duke kullotur në një livadë me barë. Miu i ri dhe mjaft arrogant mendoj me vete, çfarë ndodh nëse e vjedh këtë deve? Ati i pëlqeu shumë ky mendim që i erdhi. Shkoi para dhe mori litarin e devez dhe të rojqi pas vete. Edhe deveja pa kur farë rezistence ecte pas miut. Deveja kishte ngrënë bar të njom dhe të freskët në livadh dhe ishte e gëzuar dhe në qejf. Ajo shkoi pas miut për ta kuptuar se çfarë planesh kishte miu i ri dhe ku do ta dërgonte atë. Kështu që miu este dhe pasti shkonte deveja. Miu ingrat nuk e dinte se deveja este pasti vetëm për t'u tallur. Ai mendonte se po të rishte deven pasti dhe po e vithte atë. Prandaj ai krenohej me veten dhe thoshte: "Kush ka parë deri tani që miu sikur se ja mund të tërheq pas vete një deve dhe ta vjedh atë? Un jam shumë i fortë. Prandaj un jam miu më i fortë dhe më i zgjuar dhe më i mençur." Miu dhe deveja vazhduan rrugën derisa arritën pranë një përroje të madh. Miu ishte ndalur pranë përrojit dhe i mahnitur ishte përqendruar në dallgët e ujit. Ai, papritur, u zhyt në mendime dhe tha me vete: "Tani si do ta kaloj këtë përrua të madh me plot ujë dhe të dal matan?" Deveja, pasi e pa që miu kishte ndaluar, qeshi me vete dhe e pyeti miun: "Pse je i hutuar?" "Me burrëri ec përpara dhe mos u frikson nga asgjë. Ti e prisi im." Miu u turpërua nga fjalët e deves dhe nuk dinte se çfarë t'i përgjigjej. Më në fund, ngriti kokën lart dhe tha: "Ky ujë është i thellë dhe i tërbuar, prandaj kam frikë se mbytem." Deveja qeshi dhe tha: "Apo friksoje se do të mbytesh në ujin e këtij përroje të vogël? Ti që je kaq i fortë dhe je munduar të tërheqësh pas vete një deve, si po friksohesh që mund të mbytesh në një përrua kaq të vogël? Më lejo unë së pari të hyj në ujë dhe ta mase sa është i thellë." Deveja tha këto fjalë dhe hyri në ujë. Kur deveja u ndal në ujin e përrojit, uji arriti deri tek gjunjët. U kthye nga miu dhe i tha: "A e pe, o mi i dashur, a e pe se nuk kisha frikë nga ky ujë? Uji arrin vetëm tek gjunjët e mi." Prandaj, eja dhe kalo këtë ujë dhe mos u frikson nga asgjë. Miu me çudi e vështroi Deven dhe tha, a e kupton se çfarë po flet? Uji ka arritur deri tek gjunjët e tua. O Deve e dashur, a e din se çfarë do të thotë kjo? Deveja e habitur tha, jo, nuk e di, çfarë do të thotë? Miu i turpëruar tha, gjunjët e Deves me gjunjët e Miut ka një dallim shumë të madh. Deveja qeshi nga fjalët e Miut. Miu e pa me të vërtet se nuk mundet të kaloj ujin dhe e dinte se posa të hynte në uj, do të mbytej me njëherë. Prandaj, filloj të lus Deven që të kaloj atë nga uj. Deveja, pasi dëgjoj lutit e Miut, ndjeu dhimbje për gjendjen e tij dhe vendosi mbi shpinën e saj dhe kaluan lumin. Deveja, pasi kaloj Miun matan lumit, filloj të këshiloj atë. Miut i tha që kot të mos bëj arrogant dhe mendje madh dhe të mos filloj ndonjë punë që nuk mund ta kryej atë. Miu i turpëruar, e uli kokën dhe iku. Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë. Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime.
Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore.
Qelizat kuruese për personat që vuajnë nga sëmundja kronike e veshkave, prodhimi i protezës përforcuese të dorës për riaftësimin e pacientëve me infarkt në tru, ndërtimi i fabrikës më të madhe për përpunimin e dritrave në lindjen e mesme. Të nderuar miq, jemi me një tjetër edicion për ju për programin Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore, ku do t'ju njohim me disa të reja nga fusha shkencore, teknologjike dhe mjekësore i Iranit dhe botës. U Hulumtuesit iranian në qendrën hulumtuese Rojan synojnë që duke shfrytzuar rezultatet e hulumtimeve mbi qelizat fundamentale dhe qelizat kuruese të parandalojnë avancimin e sëmundjes kronike të veshkave drejt sëmundjes së dështimit përfundimtar të veshkave. Sëmundja e dështimit kronik të veshkave quhet dëmtimi i veshkave ose reduktimi i funksionit të veshkës për një periudhë mbi 3 mujore që do të jetë pakthyeshme dhe avancuese. Ekzistojnë shkaqe të ndryshme që shkaktojnë këtë sëmundje dhe nuk ekziston ndonjë metodë kuruese përcaktuar për përmirësimin e veshkave në këtë gjendje. Gjithashtu, shumica e metodave kuruese dhe vepruese që bëhen për ndaljen e kësaj sëmundje në fund rezultojnë me dështimin final të funksionit të veshkës dhe paraqitjen e nevojës për kurimin duke zëvendësuar veshkën. Dr. Reza Mokades Ali, profesori departamentit hulumtues në fushën e qelizave staminale në qendrën hulumtuese Rojan, në lidhje me projektin shfrytëzimi qelizave fundamentale mezenkimale MSC të palcës së kockës për kurimin e dështimit kronik të veshkës, thotë: Studimet e kryera gjatë viteve të fundit tregojnë se shfrytëzimi qelizave fundamentale dhe sidomos i qelizave fundamentale mezenkimale deri në një masë të madhe mund të ndalin avancimin e sëmundjes dhe të ndihmojnë përmirësimin e shenjave tek pacienti. Prandaj, ne synojmë që me anë të qelizave fundamentale mezenkimale të ndalim dhe avancimin e kësaj sëmundje. Dr. Reza Mokades Ali shtoi se aktualisht ka përfunduar faza e parë e këtij projekti dhe hulumtuesit rezultatet e hulumtimeve të veta i kanë marrë në bazë të studimeve mbi 7 pacientë. Në fazën tjetër, një numër më i madh i pacientëve do të merren për studime në mënyrë që çështja e efektit të këtyre qelizave të analizohet në mënyrë më të gjerë. Qëllimi i këtij hulumtimi është që pacientët që vuajnë nga dështimi kronik i veshkave dhe që akoma nuk e kanë humbur funksionin e veshkave të veta dhe akoma nuk kanë arritur në fazën e dështimit final të veshkave, t'i vendosim në procesin e kurimit në mënyrë që ta ngadalsojmë avancimin e sëmundjes. Hulumtimet kanë treguar se qelizat fundamentale mezenkimale mund të luajnë rol efikas në përmirësimin e funksionimit të veshkave, mirëpo mekanizmi i këtij efekti të dobishëm akoma nuk është përcaktuar në mënyrë të plotë. Prandaj hulumtuesit po vazhdojnë hulumtimet e veta për të identifikuar edhe mekanizma të tillë. Në këtë kuadër edhe hulumtuesit iranian synojnë që duke studiuar imunitetin dhe efektin e qelizave fundamentale mezenkimale në përmirësimin e funksionit të veshkave, të kurojnë pacientët që vuajnë nga sëmundja e dështimit kronik të veshkave me anë të kurimit qelizor. Në një sukses tjetër, shkencëtarët iranian në Universitetin e Mirëqenies Sociale dhe të Rehabilitimit kanë arritur të kryejnë me sukses një hulumtim për prodhimin e ortozës së fuqishme të dorës, Power Hand Orthosis, për kurimin e pacientëve të paralizuar nga infarkti në tru. Janë kryer shumë hulumtime në fushën e projektimit dhe prodhimit të ortozës apo protezës fuqidhënëse për të ndihmuar riaftësimin e dorës së dëmtuar të pacientëve të cilve u është dëmtuar edhe sistemi nervor qendror. Në shumicën e këtij projekti, pavarësisht avancimeve në projektim, prodhimi dhe funksioni, përsëri varehen mangësi dhe probleme të konsiderueshme, të cilat e kufizojnë në mas të dukshme efikasitetin e tyre për plotësimin e nevojave të njerëzve që vuajnë nga sëmundje të tilla. Mirë po, prej karakteristikave të pashembullta të këtij modeli të prodhuar në Universitetin e Mirëqenies Sociale dhe të Rehabilitimit të Iranit, është pesha e lehtë, lehtësia në përdorim dhe kapaciteti për të përshtatur me karakteristikat muskulare dhe antropometrike të individit dhe kapaciteti për t'i përdorur në klinik dhe në shtëpi. Ky projekt teknologjik është realizuar në kuadër të përpjekjeve për përmirësimin dhe projektet ekzistuese, si dhe naturalizimin e teknologjisë për projektimin dhe prodhimin e ortozave të fuqisë, aktualisht ka përfunduar fazat përfundimtare të tij.
Gjithashtu, hulumtuesit iranian me projektimin dhe ndërtimin e fabrikës më të madhe të pastrimit dhe përpunimit të drithrave në Iran, përveç prodhimit të lëndëve ëmbëlsuese natyrore, kanë arritur të prodhojnë edhe artikuj plotësues ushqimor për baktin dhe njeriun. Kjo fabrikë është fabrika më e madhe për pastrimin dhe përpunimin e drithrave në lindjen e mesme dhe në vitin 2015 ka filluar veprimtarinë e vet. Produkti kryesor i kësaj fabrike është prodhimi i sheqerit të lëngshëm në bazë të glukozës dhe fruktozës që nxirren nga nisështeja e misrit. Nisështeja e misrit pas ndarjes gjatë një procesi të bluarjes me lagështi me metoda enzimatike shndrohet në sherbet të glukozës dhe fruktozës dhe si lëndë ëmbëlsuese sakaroz vendoset në dispozicion të industrive të ndryshme, ushqimore dhe farmaceutike. Sherbeti glukozës i prodhuar në këtë fabrikë është një tretë e sheqerit i trash, i cili konsiderohet një prej zëvendësuesve më të mirë të sheqerit, sepse sasia e ëmbëlsisë së kësaj lënde është e barabartë me 7% sheqer. Gjithashtu në procesin e bluarjes me lagështi, ku qëllimi i këtij procesi është nxjerrja e nisështesë, nisështeja e nxjerr nga drithrat me këtë proces përdoret për prodhimin e lëngut të shpimit, për përdorim në industrinë e prodhimit të gomave, industrinë e tekstilit, prodhimit të kartonit, lëndëve pastruese dhe në industrinë gjithse. Përveç nisështesë dhe elementë të tjera të drithit të misrit, gjithashtu ndahen dhe klasifikohen në disa lloje, si për shembull, lëvorja e misrit përdoret për prodhimin e ushqimit të baktive dhe disa artikujve ushqimor për njeriun. Proteina gluten për bakti është një artikull tjetër që prodhohet nga misri në këtë fabrikë. Pas ndarjes së nisështesë dhe elementeve të tjerë të misrit, fitohet një protein e shtrydhur me emrin gluten në formë të pluhurit dhe ky pluhur përmban 60% protein dhe përdoret si ushqimi kryesor për lopët qumështore. Grema e misrit gjithashtu është një prej produkteve të tjera që prodhohet në këtë fabrikë. Misri përmban 4-5% vaj, që gati 90% e tij ndodhet në pjesën e gremës së misrit. Grema e misrit përbën rreth 12% të kokrës së misrit dhe grema e misrit përdoret për nxjerrjen e vajit në masën 49% të gremës së that. 70% e gremës së misrit përmban vaj, prandaj grema e misrit është burimi pasur për nxjerrjen e vajit që pas nxjerrjes ai vendoset në dispozicion të industrisë për nxjerrjen e vajit. Grema e shtrydhur e misrit gjithashtu është një lëndë shumë e përshtatshme për prodhimin e miellit të misrit dhe mielli i misrit mund të përdoret si plotësues ushqimor për arsye se mielli i misrit përmban sasi të mëdha të proteinave dhe të elementëve mineral të dobishëm si fosfor, potasium, magnez, sodium, kalcium, hekur, zinc dhe bakër. Krundet e misrit janë produkt tjetër i prodhuar në këtë fabrikë. Krundet e misrit janë në realitet shtresa jashtë me gremës së misrit dhe përmban 20-22% nisështë, 4-5% vaj dhe 10-12% protein dhe përveç se përdoret si ushqim për kafshët, krundet mund të përdoren të bluara për të shtuar fibrën në disa produkte ushqimore, siç janë produktet e drithrave për ushqimin e mëngjesit dhe ushqimeve me dietë. Potenciali i prodhimit ditor të fabrikës për pastrimin dhe përpunimin e drithrave në prodhimin e sheqerit të lëngët është 400 tonë dhe me këtë sukses deri më tani janë plotësuar nevojat e brendshme të Iranit. Megjithatë, objektet e caktuara të këtij projekti janë gjetja e tregjeve ndërkombëtar.
Nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Allah, Maulana Allah.
hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thot: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë." Si pasoj e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me veprat e lejuara dhe me veprat të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë." Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve, rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë e konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj pranisë së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht duhet marr parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryhen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit, pavarësisht se ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë." Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon." Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë, po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim. Dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj, ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të Shenjtë ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndalej nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilaha illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjtë na urdhëronte që ta lexojmë librin e Shenjtë. Ndërsa secilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.